Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak, vítejte tady, opět jsme zpátky. Vítám Karla Svitničku v aktualitách za ten 23.6.2023. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím vás, posluchači.
Nám vypadl úplně na konci, nestih se rozloučit, ale já jsem to udělal za tebe, tak je logické, že budeme pokračovat v aktualitách, tak se rozloučíš na konci aktualit. Až se jednou udělá sčotka celé té záležitosti na Ukrajině, tak z toho možná vyleze nějaké číslo, které bude alarmující. A bude alarmující v tom smyslu, o kterém tady hovoříme. Jedná se totiž o to, že by se Slovani měli mezi sebou nejlépe vyvraždit, aby nemohl být obžalován žádný anglosaský organizátor. Mám tady druhou světovou válku v číslech. Skrytá genocída slovanských národů dne 19. května 1945 byl uzavřen mír. Vojáci Rudé armády osvobodili Evropu od nacistického Německa. Ztráty vojáků Rudé armády při osvobozování Československa 550 tisíc mrtvých. Z toho na území České republiky 140 tisíc. Ztráty vojáků Rumunska při osvobozování Československa 330 tisíc mrtvých. Ztráty vojáků USA při osvobozování Československa 116 mrtvých. Američané bombardovali česká a moravská města a zabili 6800 civilistů. Za druhé světové války bylo zabito 26 milionů 300 tisíc obětí jenom v Sovětském svazu, 9 milionů 800 tisíc vojáků Rudé armády, 10 milionů Číňanů, 1 milion Jugoslávců a 400 tisíc amerických vojáků. Západ a jejich vojáci začali osvobozovat Evropu pouze proto, aby Západu zůstal na Evropu nějaký vliv. Není se čemu divit, když Západ finančně a obchodně podporoval Hitlera a jeho války, píše se v článku, teď jsem se na to vyčlenil. Já teďko nevím přesně, kolik Němců, poprosím, jestli to někdo víte, kolik zahynulo Němců, kteří byli oběťmi nacistického Německa. Myšleno tak, že by mě zajímalo, kolik pozabíjeli odpůrců svého režimu. Jestli to číslo někdo víte, tak mi ho prosím pošlete. Mě by zajímalo. Určitě to číslo nebude malé, protože víme, jak pracovali eutanázní ústavy, jak pracovali potom koncentráky, protože kdo byl komunista, kdo byl žid, byť byl původem jakoby Němec, tak měl peška, měl smůlu, prostě oni to vraždili, a ne za druhé světové války, ale vraždili je už od nástupu Hitlera někde potom v roce 1935, tak už to jeli docela na veliko. No, Karle, taky to začíná smrdět tím, že v podstatě by měli ta koalice nebo ta společnost těch ochotných, jak říkají těm blbečkům z České republiky, ze Slovenska a z dalších zemí bývalého sovětského bloku nebo socialistického bloku nebo východního bloku, jak se tenkrát říkalo, tak hlavně ty slovanské země, jejich takzvaní lídři, to znamená Fialovej hnus a Čaputovka a další, by nejradši nahnali do války na tu Ukrajinu, do těch zákopů. Přesně jak jsme o tom se bavili, že zvolením Pavla se tomu dává absolutní zelená, tak se to ukazuje, že jsme se vůbec nemýlili. Naopak, že to jede na veliko. Přijde ti to tak, protože ty máš velký vztah jakoby ke genocidě těch Židů, ale ono za druhé světové války se vraždilo nejenom Židy, ale vraždilo se na veliko každého, kdo mohl být, být odpůrce. Stalin,
v době Stalina, ale to dělali Ukrajinci, se vraždili Ukrajinci. Tam bylo zavražděno v 30. letech 7 milionů Ukrajinců. A dělali to Ukrajinci. To znamená, že potom za druhé světové války, v době, kdy Ukrajinci vládli jakoby svému vlastnímu území, tak taky vraždili oni ve velkém a ty krutosti, to, co vyšlo to i v televizi, jeden z těch, co přežili koncentrák, jak říkal, že Němci nebyli tak krutí v tom koncentráku jako Ukrajinci. Takže je to otázka spíše to, že když se někomu dá moc, tak prostě on z něho mohou vypadnout i ty nejspodnější pudy vůči lidem, vůči svému okolí a prostě vraždí, co se dá. To je to samé jako z Bělorusku, 300 tisíc Židů by vraždili Bělorusové, kteří byli v takzvané, jmenovalo se to Běloruská centrální rada, ta organizace byla v roce 42 až 44 a symboly těchto běloruských nacistů dodnes třeba vysloužil a další veřejně používají a hlásí se k tomu, to znamená, že to stejně jako by používali dálkové kříže a je to podpořeno tehdy Švejdarem, dneska by stále to i ten dnešní Vondrášek, ti to taky podporují veřejné užívání, hromadné užívání nacistických symbolů. A nikdo je za to netrestá, takže je to otázka to, že prostě to, co se dovolí, že jim je to úplně jedno, co kdo dělá proti komu, prostě oni mají svůj biznis ovládání lidí, ať je to formou vlády, ať je to formou policie nebo jiných bezpečnostních složek, a jedou si stále dál to samé, akorát, že dříve v tom bylo jeho komunismu, kdy jako, nebo komunistického systému, totality komunisti byli na to blbí, že kdyby těm lidem řekli, klidně si běžte, kam chcete a tak dále, ale ve skutečnosti oni je drželi za plotem, ale když by je ten plot nebyl a násilí nebyli ti lidi drženi uprostřed toho komunistického systému, tak by oni nemohli vlastně kam emigrovat. Ale zase všichni ti lidi, většina těch lidí, co emigrovala, tak většinou jsou to byli lidi šikovní, kteří se uchytili, protože něco uměli, akorát tím, že něco uměli, tak to mohli i dělat, než tady člověk mohli dělat hlavně tehdy, když byl člen komunistické strany. A tohle to vlastně teďka v tuto chvíli se jakoby vrací, protože ten, kdo vychvaluje ODS a hlavně jako hlavní vůdčí sílu tady tyhle pětikolky, tak jako v podstatě ten jako v tuto chvíli ještě stále má nějakou podporu i z hlediska některých různých funkcí a podobně. Piráti se postarali o svoje lidi tím, že když neprošli do sněmovny, tak jim dali aspoň trafiky na různých ministerstvech, kde jsou ve státní službě, tím pádem jsou vlastně jakoby hůře vyhoditelní, ale jsou motory, jak se dají vyhodit. Takže je to opravdu mafie, která jde dál a dál to samé.
Musíme krátce. Přišlo mi tady od posluchače z Německa. Určitě to nebylo tak vysoké číslo obětí, co zavraždili vítězné mocnosti a jejich kolaboranti po válce v době míru. Adenauer mluvil o 10 milionech, jiné historické prameny uvádí číslo 12,7 milionů mrtvých Němců, civilistů po válce. Tak je to logické, protože ta vzedmutá vlna proti Německá, tak ku podivu lidé, kteří třeba neměli kolikrát odvahu za Třetí říše, jak si být v opozici proti Třetí říši a báli se, byli jak oukropci, tak potom pochopitelně si na některých Němcích schladili žáhu. Bohužel to většinou odnášeli ti, kteří, neříkám vždycky, ale odnesla to spousta těch Němců, kteří třeba nebyli zrovna pro fašističtí, jo. Nebyli pro nacističtí. Prostě odnášeli to možná víc ty míru milovní, protože zkrátka dobře byli hodní v uvozovkách, i když případ od případu bychom asi nacházeli různé věci. Já čtu tu knížku o 68. od toho přímého účastníka Galuška a to je sovětský rozvědčík. který tady byl jako 19-letý překladatel. A ten právě tam popisuje třeba věci, které jsem slyšel úplně poprvé v životě. Že po válce, když byli odsouváni Němci, tak jakýchsi zvěrstev se na nich třeba dopouštěli civilní obyvatelé toho pohraničí, že je slíkali do nahá, potupně prostě museli mašírovat nazí, různými způsoby je ponižovali, týrali a tak dál. To asi nebyla dobrá vizitka, ale zase z čeho to pramenilo? Pramenilo to z té frustrace, kterou zažívali ti lidé třeba v průběhu války, anebo to prostě vycházelo z toho, že v tom pohraničí byli kovbojové, že to prostě leckdy tam byli lidé s pochybnou minulostí, jo, a tak dál, čili nebyli to až tak slušní lidé.
Čili no, protože já nevím,
asi bychom, víš co, asi to je fakt případ od případu, jo.
No, ano, protože totiž nevím, co ten Galuška kdykde viděl, ale v Ústí nad Labem je nedávno otevřený nové muzeum, dělal to dohromady, to dával Petr Koura a chtěli ukázat všechno z obou dvou stran. To jsem, myslím, před rokem jsme tady o tom povídali. Z obou dvou stran jako chtěli nějak ty, co se tam dělalo nebo nemělo, to byly vlastně taky obsazené, nebo
Sudety,
původního německého obyvatelstva, Sudety podobno. Bylo tam původní německé obyvatelstvo, Sudety byly kousek vedle, ale německého obyvatelstva tam byla
Taustik,
většina.
No, jasně.
Ale ty filmy ukazovaly spoustu věcí ohledně toho, jak filmy o tom, jak ti Němci byli nakládáni, nastupovali do těch vagónů, nebyli teda nazi, jak ty říkáš, ne, ale byli normálně oblečeni a tak dále, prostě byli nakládáni do vagónu, odvážení pryč. Chybí v tom muzeu to, jakým způsobem odtamať byli vyháněni Češi, když jako došlo k Mnichovu. A zároveň tam nebylo taky, co všechno se dělo vůči Čechům a vůči Židům z druhé strany, což je jako takové dost silné zkreslení.
Víš, to je výsledkem té válečné frustrace, no to je.
Ale prostě v každém případě tam nebylo nic na těch filmech, na těch vyháněních, něco, že by někde tam musel být nahý a někde.
Prostě to bylo ty, co šli pěšky, víš?
Museli nastoupit do vlaku, museli, ale nebyli tam naháněni násilím, jako třeba to byly jiné filmy o tom, jak byli deportovaní Němci vůči Židům a tak dále. To nebyly jenom Němci, to byli třeba Ukrajinci, ti Židé, to jsme před chvilkou se o tom bavili, že ti Židé, kteří přežili koncentrák, říkali, že ti Ukrajinci byli nejhorší, prostě násilí,
kteří
vůči
musíme
těm deportovaným byli úplně jináčí.
Hele, my to musíme říkat, protože to bylo, ale jako nemáme morální právo to hodnotit, jo? Protože v podstatě těch případů bylo obrovské množství na jednu, na druhou stranu. Já vím třeba, jak jezdí potomci sudeckých Němců, jak jezdí do současného pohraničí a jak kolikrát vyhrožujou těm lidem, kteří tam bydlí, jak jim vyhrožujou, že ha, ono se to vrátí, my se vrátíme a pak uvidíte, jak vás poženem, jo. A tak dále, tak dále. Dneska ještě, v tuto dobu. Čili,
já jsem slyšel jako pozitivní.
No, to je německý
jako
pohraničí severní Čechy. Čili, rozumíš, to je bohužel to jsou nějaký staré věci, vrostlý prostě do té genetiky. Ale kdyby se to chtěli soudit, tak na to nemáme prostě ani čas, ani možnost to posuzovat. Prostě to jsou věci, které se děly. Jedno je jisté. Válka dělá z lidí otupělé bytosti leckdy, které se dokáží chovat jako zvířata. No nic, pojďme k dalšímu tématu. Mluvil jsem tady o tom, že Vítek má krásně zpracované pořady ohledně toho, jak pohlaváři nacistického Německa, jak lidé, kteří měli být odsouzeni kolikrát i na smrt, jak byli očištěni a tak dál a tak dál. Mluvil jsem o tom tady i já. Ale že nejenom, že jsou v NATO, že založili NATO, že si založili Evropskou unii, ale pozor, oni prorostli i do vysokých struktur OSN. To, že Klaus Schwab, co je zač, to víme a tak dál. A teď poslouchej dobře. Generální tajemník OSN Antonio Guterres představil globální digitální dohodu GDC, která by prosadila zavedení rozsáhlých mezinárodních zákonů proti nenávisti a lžím na internetu. OSN vyzývá k předání kontroly nad internetem mezinárodním orgánům v rámci agendy OSN 2030. Politika GDC se zaměřuje na odstranění rozdílů mezi regiony, pohlavími, příjmy, jazyky a věkovými skupinami. Zpráva OSN odsoudila jakoukoliv kritiku mezinárodní politiky v oblasti očkování a změny klimatu, kterou mezinárodní orgán považuje za vědecky pevně prokázaný fakt. GDC také vyzvala k zákazu internetových dezinformací během klíčových voleb, kdy šíření mylných informací a dezinformací může podkopat důvěru veřejnosti ve volební instituce a samotný volební proces. OSN dále navrhla digitální kodex chování, který stanovil některá navrhovaná pravidla, aniž by specifikovala, jak by se taková pravidla vymáhala nebo jak by byly porušovatelé trestáni. To je jako z pera Evropské komise, dalo by se říci. Je vidět, že to je jedna pakáž. Jedna pakáž. Karle, krátce.
No, tak já spíše se domnívám, že asi to velice rychle padne, protože si, že OSN nefunguje tak, jak bylo cílem, když se zakládalo. A vedle toho teďka se formuje ta nová ekonomická, ten nový ekonomický systém BRICS. Takže je otázka toho, jestli něco se má nebo plánuje vytvořit celosvětově nebo něco jako nějaký ten digitálně podobný systém, tak je to otázka dohody jednotlivých zemí a ne jednotlivých bloků. Ono sice někteří naříkají nad tím, že ty nějaké ty digitální měny jsou plánované i u toho BRICSu, ale stále to ještě zůstává na jednotlivých zemích a ne tak, aby to bylo tak nějak globálně jako OSN, které funguje sice v některých věcech, nevíme, svým způsobem nelze říct, že by nefungovalo, protože my o tom nevíme, jak funguje, protože mnoho věcí tuším, že asi nám není nám poskytováno informací, nejsou informace o tom, co OSN všechno dělá nebo nedělá. Že to je všechno taky účelově cezené, tak jako teďka máme třeba účelově upravované ty informace o dění mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to naprosto stejné.
Je to a to, co se říká, že tam je pravda, válka. Ve válce, Karle, první umírá pravda.
Přesně tak.
Já jsem tady ještě vytáhl jednu věc. Vladimír Putin na Ukrajině, co probíhá. Já jsem slyšel číslo, člověče, že Ukrajina za ty dva týdny udělala asi 236 nějakých pokusů o ofenzivní průlom. Jo? Ani v jednom případě se jim to nepodařilo. To znamená, že v těch mlýncích na maso opravdu umírá obrovské množství lidí i rusky mluvících, kteří byli zverbováni svetovaných nebo svetovaných nácků nebo svetovaných lidí nebo nácků s vymitým mozkem. To je úplně jedno. Prostě je tam obrovský mlejnek na maso. Je to velmi smutné, protože vlastně ta věc je úplně zbytečná, ale jak se říká, každý Slovan, který padne, tak je to dobře. Jo. Vladimír Putin se nevyjadřoval s lehkým srdcem k tomu, že ty ztráty Ukrajiny jsou ve vyšším poměru než 1:10. Jo. Přitom vojensky to je zhruba 1:3, ten, kdo dobývá, tak má trojnásobek padlých. Tam je to trošku jinak. Je tam pochopitelně velký, nebo vydali zákon na Ukrajině, protože víme, že třeba rodiny, kde bylo víc než tři děti, tak, nebo tři a více dětí, takže muž nemusel narukovat. Toto už bylo změněno. Ta mobilizace už je nevýběrová, ta mobilizace je tvrdá, to znamená 18 až 60 let. Myslím, že to mají každej. To znamená, že i ti, kteří jsou tady u nás, by teoreticky se měli do 10 dnů nahlásit, jinak jsou zběhové. To jsme tady taky neslyšeli, jakoby, jo. Vladimír Putin tedy se jenom vyjádřil. Washington se rozhodl posílat zbraně Kyjevu, místo aby kontaktoval Moskvu. Spálíme všechny dodané zbraně. Uvidíme, co udělají dál, říká Putin. Pro Západ by bylo lepší hledat mírové způsoby řešení sporu, zdůraznil prezident. Zatím k tomu nedošlo. Vidíme, že se snaží zvítězit na bojišti. Zatím se to nepodařilo a je nepravděpodobné, že se to podaří. Západ nemluví o míru, to víme. Mluví o míru jedině za předpokladu, že bude poraženo Rusko. Karle, tato retorika je přeci velice nebezpečná a je odsouzeníhodná.
Říká, každý si hájí svoje a vždycky, bohužel při těchto zvěrstvech, jinou nevinní lidé, kteří v podstatě padnou jenom díky mocenským různým choutkám, ať je to kdokoliv, koukoliv, jak mě třeba minulém pořadu vzpomínali, co všechno se dělalo nebo nedělo v Iráku a podobně.
Jsi se tě vypořádal velmi rychle. No samozřejmě, to je, řeknu, pro mě je zvláštní, že když vezmu kampaň, jo, Pavel a Babiš, tak Andrej Babiš, bylo se mu vysmáno, když říkal, že on by kontaktoval některé lidi, s kterýma má jakoby nějaké vazby mezi vrcholnými politiky zemí Evropské unie a že by se snažil vyprovokovat nebo aspoň ujednat nějakou misi mírutvornou, která by jako se snažila ujednat ten mír na té Ukrajině. Jo. Přitom se choval dost rusofobně, pochopitelně, ale zastával tu snahu diplomatického jaksi směru k dosažení nějakého míru nebo příměří. Pavel pochopitelně zásadně ne, ten prostě je potřeba Rusa porobit, Rusa dobít a tak. Ta retorika Západu zůstává, jo? Přeci to musí být každému jasné, že ten, kdo nechce mír a chce jenom být vítězem ve válce, že to už tady bylo, teď Adolf Hitler přeci byl to samý, teď jeho vlastní lidé mu říkali, pojďme ujednat příměří, pojďme to vzdát, už nemáme kam, je to hotovo, proč umírají zbytečně jakoby lidé? No, museli umírat, protože Adolf byl posedlej vítězstvím do poslední chvíle, že jo. Takže ta retorika je hrozně nebezpečná. Karle, dal by se do rezervace ty lidi, když není něco
A kdo bude hlídat, kde bude hlídat tu rezervaci? To je totiž to, že to je otázka výchovy, vyvinování mozku dětí a podobně. Tak jako teďka různé ty neziskovky oblbují děti v základních školách a je to placeno státem a Evropskou unii. Takže to otázka spíše výchovy, než jako potom ty rezervace, to už je zase, že kdo koho, která skupina, kterou jinou druhou skupinu do té rezervace zavře. To bude zase spor o to, až skoro dalo by se říct, když to hodně přeženu, až skoro občanská válka, kdo do té rezervace patří a kdo do té rezervace nepatří. Ta skupina nebo ta druhá má být v rezervaci. To je vždycky stále nějaký konflikt. Takže prostě v rezervaci by neměl být nikdo, všichni by se měli chovat vůči sobě slušně, bez smyslu, tak jako jak chci, abych se ty choval ke mně, tak já se budu chovat k tobě. Jednoduchým slušným mezilidským chováním.
Já vím. Ale jak vidíš, tak to nejde, jo? Protože máme tady určité genotypy anebo určité zrůdy lidské, které prostě se takhle nechovají. Oni nemají tyhle ty návyky, oni nemají to vychování, oni nemají ten morální kredit. Jo? Takže já bych to viděl tak. Je logické, že hlídačů může být méně než těch, kteří jsou uvnitř. To znamená, pravděpodobně by to dopadlo tak, že většina do rezervace a menšina by je hlídala. Tak bych to asi viděl. No to tak ale vypadá i v té společnosti. Ten, kdo chce válku, ten, kdo vybírá na tank, ten, kdo tady dělá sbírky na zbraně pro Ukrajinu, ten patří do rezervace, podle mýho. No. Co ty?
Ne, ten patří do kriminálu, protože ty sbírky byly dělány na černo, v rozporu se zákonem. To znamená, že tamte by měly být normálně potrestán a i sedět. Tam jsou sice sankce až do 500 000 korun pokuty, ale vzhledem k tomu, že to je vybíráno na zbraně a na černo, v rozporu se zákonem, tak by to mělo podle mě taky spadat pod tu hlavu 13, to jsou ty zločiny proti míru a lidskosti. Takováto sbírka, která je vydávána za legální sbírku, ale v skutečnosti se jedná o podvod, navíc ta sbírka není nijak nikým ničím kontrolována. Kolik se nazbíralo a ve skutečnosti a kolik komu z té sbírky jde peněz, protože je to není kontrolované.
Určitě, protože je to ideologie. Kdo vybírá na Ukrajinu, je nepostižitelný, rozumíš? Stejně jako Istanbulská smlouva. To není právní dokument, to je ideologický dokument. A logické je, že jsme dneska na to neměli tedy čas, ale logické je, že ideologii bychom tady přijímat jako zákon neměli. Protože jakmile se ideologie stane zákonem, tak s tím už tady zkušenosti máme. To byl můj host Karel Světnička, jestli chceš nějak krátce zareagovat a rozloučit se?
No v podstatě jenom bych na rozloučení doplnil, jak jsem tam říkal v předchozím pořadu, že jsme se bavili o těch olympijských hrách v roce 84, tak to nebylo v Atlantě, ale bylo to v Los Angeles.
Los Angeles, jenom jasně. Jak,
no, doplňuji, opravuju, aby nedošlo k nějaké mylce. No a z hlediska těch ideologie prostě ono to může se jakkoliv nazývat, ať je to tak nebo onak, ale vždycky, když jsou přitom zabíjení lidi nebo omezována lidská práva, tak vždycky jde o zločin. To není ideologie, to je zločin.
Já si myslím, Karle, že pojem lidská práva je de facto zbytečný pojem. Ve smyslu tom, co jsi říkal předtím. Pokud by se lidé k sobě chovali tak, jak chtějí, aby se druzí chovali k ním, tak o lidských právech nemusíš dělat žádné dokumenty. Žádné konference, žádná ujednání.
Ano, to je pravda.
Jo? A ve chvíli, kdy začneš na to vytvářet dokumenty, tak je to přesně ten okamžik, kdy určitá skupina ví, že to bude zneužívat a bude to pančovat nějakými dokumenty. To bylo všechno z dnešních
aktorů. No, ono přece, právě, že ty říkáš o těch lidských právech, ale nedávno to se, vím, kdo to řekl, nebudu to zbytečně jmenovat, bylo řečeno, že prostě základem, co bylo a co je, tak je ten nejzákladnější, nejstarší zákon, desatero božích přikázání. Tam jsou to prostě jednotlivé základní věci, když by se toto dodržovalo, tak v podstatě to v pohodě, v poklidu.
Tak to byl Karel Světnička, můj dnešní host, který se s vámi pochopitelně loučí. Karle?
Taky se loučím, vážení, a za týden. A nedejte se, a blíží se kolor z Ostravy, tak na to pamatujte, kdo jste dokeři.
Tak jo. No, pochopitelně se uslyšíme zítra, ale to bude ze záznamu, protože, jak víte, jsem pryč. Ale pak v pondělí se na vás budu těšit naživo. Mějte se krásně, poslouchejte další studio, už se na vás chystá Martin Vítek a vedoucí kolotoče, takže ty to zase roztočej. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Военных теплушек, закурить солдаты слушать.